Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri mediado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, do ni denove salutas vin de la varma studio, ĝi jam sukcesis varmiĝi dum la tago, kaj ni daŭre estas en Torino, partoprenas UK-on ĉi tie, kaj invitas gastojn por la podcasto, kaj ĉifoje ni havas nia studio Dalia. Saluton.
Mi estas Dalia Pileckienė, mi estas el Litovio. Kai oni avertis min ke mi ne parolu pri mia Esperanto kariero do.
Ne, 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 tio ni ne diris. Ni diris ke tio ne estas fokuso.
Bone por mi tio taŭgas, mi konsentis kun la kondiĉoj. Mi parolos pri mediado, pri unu el miaj du nuntempaj laboroj aŭ laboro okupoj aŭ profesioj.
Kai do kion vi studis, ĉu vi studis mediadon aŭ do ĉu tio estas psikologio, juro, kio estas mediado?
Yes, la unuan punkton mi havas sur paperon klarigi iomete per simplaj vortoj, kio estas mediado. Do por fariĝi mediatorino, mediatoro, mi studis gestalt psikoterapion kaj ankaŭ mi magistriĝis pri sociala laboro. Mhm. Kaj tiuj konoj kaj spertoj integriĝis kaj sekve de tio mi devis ankoraŭ frekventi kromajn studojn speciale por mediado, por povi mediadi homojn. En universitato, kaj poste trapasi ekzamenon ĉe ministerio de justeco en Litovio, kaj nur tiam oni donas rajton al vi esti mediatorino.
Medio.
No, medio.
Medio estas tio tute alia, mi scias.
Yes. Do, mi ne scias, ĉu mi respondis al via demando.
Mediator. Do, jes, tio signifas, vi havas la ian bazon de socia laboro,
kiu yes.
enhavas verŝajne sufiĉe multe da psikologio,
yes.
sed vi devas havi ankaŭ ekzamenon de la justeca yes. aŭ pruvon de la justeca ministerio, yeah. do tio signifas vi devas ankaŭ koni bone leĝojn. Kaj
yes.
tio mediado estas io inter tiuj du fakoj.
Yes, pli mal pli. mi ne scias kiel tio estas en aliaj landoj, sed tamen en Litovio oni distingas du tipojn de mediado. Estas tiel nomataj juĝaj mediatoroj kaj nejuĝaj. Juĝaj okupiĝas pri dosieroj, kiam okazas konfliktoj dume jam komencis juĝprocedo. Do tiam oni devas esti pure havi tre fortajn konojn pri juro. Kaj mi apartenas al tiu dua tipo de mediatoroj, kiuj okupiĝas pri la konflikto, kiam ĝi ankoraŭ ne atingis juĝejon.
La celo estas fakte solvi ĝin antaŭ ol
Yes, exakte, exakte, Johannes, exakte. Por aha.
Yes, kaj ni parolas pri kia speca mediado, do mi antaŭ nelonge vidis foje en la kontraktoj skribite, ke do se vi ekzemple aĉetas telefonon kaj volas subskribi tian kontrakton, ke vi monate pagos, en la fina linio estas skribite, se estas iaj miskomprenoj kaj io tia, unue ni havas mediatoron, kaj tio estas unu flanko, kiun mi povas imagi sub tiu vorto, kaj alia flanko estas, ke la homoj, kiuj ekzemple volas disiĝi, ne do havas ankaŭ ian konflikton, sed antaŭ ol iri alla juristo de nove iras al mediatoro do tio estas ĉu vi okupiĝas pri tiuj merkatikaj aferoj aŭ pri rilataj aŭ ambaŭ?
Mi estas rajtigita okupiĝi pri ambaŭ. Sed mi havis nur unu, ĝis dum tri jaroj, mi havis nur unu tiun merkatikan, ni diru, ĉe ni oni nomas ĝin administrativa, administrativa mediado.
Ĉu ekzistas ankaŭ ia tria, kiun mi...
No, estas jur, tiun, kiel, estas kelk tipoj, sed ĉe ni oni en Litovio ĝis nun estas nur tiu pri... familia leĝo kiu okupiĝas pri familioj administrativaj kaj tiu ankaŭ juraj pri kiu mi parolis jam komence. Sed tio okazas nur en juĝejo inter interkunsidoj kiam jam juĝprocedo komencis. Do administrativaj kaj familiaj familiaj disputoj. Plejparte mi okupiĝas pri tiu familiaj disputoj. Pro simpla kaŭzo ke en Litovio ekde tri jaroj estas leĝo se divorciĝas familio kiu havas infanojn ĝis dek ok oni nepre devas trapasi mediadon oni ne povas
eĉ sen iri al la kortumo rekte oni devas unue iri al la mediadon.
Yes. Se inter ili ne estas iu disputo iu konflikto mediado dauras duon horon. Do, ili konfesas, ke ili konsentas pri ĉiuj punktoj, kaj ili jam havas pretigitan tiel nomatan tiun packontrakton. Ĉe ni oni nomas tiun packontrakton.
Amuza nomo.
Finiĝo de la milito.
Packontrakton, jes. Kaj kun tiun packontrakton oni donas al la juĝejo kaj deklaron, ke ni ambaŭ konsentas kun tiu punkto, kiu estas listigita en tiu packontrakto, kaj punkto fino. Kaj la juĝejo devas konfirmi tion, kaj tiam tiu packontrakto jam akiras, kiel diri, juĝan povon de juĝa decido.
Do fakte tiam la juĝisto eble eĉ ne devas vidi la tiujn du flankojn, vidas la packontrakton estas subskribita, stampo farita.
Oni rete ricevas paperojn. Oni eĉ ne iras al juĝejo, do oni evitas streĉon, evitas malŝparo da mono, oni ne bezonas advokatojn. Do
juĝisto simple konfirmas skribitan, subskribitan kontrakton.
Se estas ĉio klare al juĝisto, foje okazas, ke tiu packontrakto aspektas al juĝisto neadekvata. Ekzemple, iuj kondiĉoj, ke ĉio apartenas al edzino aŭ al la edzo, do aspektas ne maladekvata, do tiam li aŭ ŝi juĝisto povus inviti. Povus inviti por unu koncido, ke ili konfirmu.
Kiu preparas tiun packontrakton, ĉu tio estas jam ankoraŭ antaŭa ŝtupo, ol ili venas al vi, ili vizitas la juriston ian kaj tie batalas kaj preparas tiun packontrakton. Kiel preparas packontrakton?
Estas diverse. Foje oni jam havas iun skizon aŭ iun modelon, iujn punktojn, kiuj devus esti en tiu packontrakto. Sed tre ofte, ekzemple 90%, oni venas sen iu ajn punkto, kaj ni komencas. En divorcprocedo estas ĉiam bezonataj tri punktoj. La unua, kiom da mono pagos patro aŭ patrino unu al la alia por subteni infanojn. Tio ĉi. La alia estas tiel nomata ordo de komunikado kun gefiloj. Kiamaniere, kiom da tempo pasigas patro kaj patrino, en kiu loko, kotopo. Tiu ordo. Kaj la tria estas, kun kiu ĉefe restas. Ĉe ni en Litovio oni ne povas diri 50%, ĉe patro kaj ĉe patrino. Devus esti registritaj gefiloj, aŭ ĉe patro, aŭ ĉe patrino.
La infano havas unu lo
formale jes reale reale infano povus havi sed devas havi unu lokon konfirmitan pro tio ke tiu loko de registrado de infano poste oni elektas lernejon infan ĝardenon kotopo do tiu in tri punktoj estas la ĉefaj punktoj kaj la kvara punkto ofte estas pri kiel kia maniere disdividi havaĵon iujn domon, apartamenton, auton, iui, minesias, negocion, do.
Kai kiom preparitai venas la homoi al vi?
Estas...
Tute diverse,
verŝajne. Tute diverse. Estas tre malsamai kazoi. Foje venas kiui perfekte konas la leĝojn, kiui jam estis ĉe du aŭ ĉe tri mediatoroj.
Jam divorciĝis plurfoje.
Estas ankaŭ tio estas. Ankaŭ tio estas.
Vi jam konas la procedon.
Jes. Ankaŭ tio estas, kaj oni eĉ iam provas instrui al mi, kion mi devas fari. Do.
Malĝusta.
No, ni devas kiel diri. Mi devas resti objektiva kiel tio eblas, do mi devas resti objektiva ĉiam. Mi ne devas stari nek je unu flanko, nek flanko de virino, nek de flanko de edzo. Kiel est kiel tiu triangulo oni povus imagi mediadon.
Mi iomete interrompas, de ĉu vi rajtas fari mediadon por viaj amikoj?
Ne.
Ne, tio estas malpermesite, aŭ tio estas via kondiĉo, ke vi diras, mi ne faras, ĉar en tiu kazo mi ne estos objektiva.
En tiu kazo, ĉiam mi ricevas tiujn dosieroj pri mediado rete, kiel registrita mediatoro, oni sendas, estas speciala oficejo, al kiu turnas sin tiuj homoj, kiu bezonas tion, kaj de tiu oficejo, mi ne scias, oni diris, ke oni automate, laŭ la listo, sendas al mediatoroj tiujn dosierojn. Kaj la unua afero, kiu estas, mi devas rigardi, kiu estas homoj, kiu divorciĝas, kaj mi devas konfirmi, ĉu ne estas tiel nomata konflikto de interesoj. Do, se mi konfirmas, ke ne, tiam mi prenas respondecon, ke ne estos konflikto. Kaj ĝis nun mi ne havis.
Sed tamen povas teorie okazi, ke venas la paperoj, vi legas, kaj iam venas tiuj du personoj, ke, tio estas mia amikino de la paslernejo, vi ŝanĝis la nomon trifoje, mi konas vin.
Mi ĝis nun mi ne havis tiajn okazoj, sed tamen, se mi havus, komence verŝajne mi telefonus al ambaŭ ili kaj diros. Jen estas mi. Mi ricevis vian dosieron, kion vi pensas? Kion vi pensas, ĉu eblas, ke ni komencu, aŭ ĉu vi deziras ricevi alian mediatoron? Aŭ mi povas tute anonime rezigni sen informi al li. Mi povas diri, jes, estas interesa konflikto, kaj punkto fino mi fermas tion. Do, mi povas. Sed plej verŝajne mi ne akceptus tion. Plej verŝajne.
Jes, vi ankaŭ ne rajtus akcepti laŭ leĝo.
Mi rajtas.
Vi rajtas akcepti, eĉ estas tiu konflikto?
Do, tiam, kiel diri, ne. Se mi jam skribas, ke konflikto ne estas, do tia povas esti, ke mi konas ilin, sed mi pensas, ke konflikto ne estas. Ni havas neniujn interesojn, ni ne estas, ni ne laboras kune, ni ne estas parencoj. Simple mi konas de ie tiujn homojn. Tiam mi prenas respondecon, sed ĉio okaze, se niam komencas mediadon, kaj mi vidas, ke io ĉio iras fuŝe, mi rajtas halti kaj diri dankon, kaj mi eldonas paperon, kaj mi skribas. Mediado interrompis mediatoro, kaj punkto fino, mi ne devas klerigi pro kio. Kaj tiam oni rajtas turni sin al alia peti alien mediatoron.
Da kann ich wieder sagen, dass devas fari tion mediadon la divorza divorzontoi kiu havas infanoin.
Yes.
Kann ich supposas, dass tio estas ke oni volas ke la infanoi lau eble malplej suferu, lau ke lau ke la tuta divorza proceso estus lau eble malplej brua, ni diru. Kai do paroi kiu ne havas infanon ili ne devas, et ciu ili havas raiton, ciu ili povas tion fare libe vole, cia
ili... Ili ne devas, et ili povas. Mm-hmm. Ili, pro tio, mi ne menciis, en Litovio tiu kvar horoi de mediado estes senpagai.
Aha.
Oni ancau povas, se ne suficias tiu senpaga tempo, oni povas poste daurigi mediadon, au simple, oni povas, ec ne comenzi tiun senpagan statan, tiel nomatan, sed dungi mediatoron, pro, nu, lau sia electo, estas la listo publica, estas la listo publica de mediatoroi, en Litovio, en tute, estas registrita nun circa 700 mediatoroi de diversa tipoi de conflictoi, kia, nu, de tiu specialajoi.
Uh-huh.
Kai oni eniras tiun liston, estas, nu, estas publike, vi povos trovi.
Uh-huh. Do mi havas iomete konflikton nun en mia kapo, char unu flanke estas tiel, ke mediado estas estas por la kialo, ke oni ne iru al la juristo, kai oni povas pli facilajn konfliktojn solvi ce la mediatoro.
Yes.
Ali flanque, estas devo che homoi devas iri alla mediatoro, diam verŝajne estas ti ancao complicae casoi, cae ne estas tiu, nun ni ne havas tiom grandain miscomprenoin, dauras tiu, no, pli mal pli kvar horoin. Sed povas esti vere tiel, ke estas tie homoi, kiui estas mort colerai unu alla alie, ču ne? To ne estas tiu paca solvado kiel en la unua caso antaŭvidita.
Do, via, mi diras rimarko, demando entenas multajn punktojn. Se estas, komencu de tia, kiel diri, libervola partoprenado en tiu mediado. Kai tio estas paradokso vere. Vi tre giuste rimarkis, kai ciam kiam mi komencas mediadon kun personoj por kiu tio estas la unua fojo, mi diras al ili tiun paradokson. Laŭ la leĝo de mediado, estas listigitaj punktoj, kiujn oni povas ankaŭ tiun leĝon de mediado povas trovi iu ajn persono. Kai la unua punkto estas, ke tio estas memvola partoprenado en mediado.
Memvola deviga.
Kaj se la leĝo vin devigas, do kvazo punkto estas, kaj tio signifas, vi komencas, vi eniras la ĉambron, kaj Johannes diras, por mi sufiĉas. Ni eĉ ne komencis, por mi sufiĉas, kaj vi foriras. Kaj mi jam registras, ke mediado okazis.
Do li je prenumis la leĝan neceson.
Neceson.
Eniris oficejon, salutis, eliras.
Kaj eliras. Kaj pro kio oni faras tion? Pro kio bezonas vi konfirmilon aŭ tiel nomatan paperon, ke mi subskribu? Kiam poste vi iros al juĝejo? Estas kotizo, kiam vi donas registras paperojn, estas tiel nomata juĝa kotizo, kaj se vi trapasis mediadon, vi ricevas rabaton de 75%. Tio estas.
No, merkatika punkto, jes.
Eč se oni ne kunlaboris.
Do, mi klopodas ciam klerigi al homoj. Jes, tio rabato estas, se tamen vi ricevas senpage tion. Do, vi profitu. Kai mi povas diri ekzemplon, ke kiam mi laboras laŭ en tiu ŝtata mediado, la salajro estas 3 aŭ 4 foje malpli alta ol tiu, kiam mi private faras mediadon. Do mi diras tion al homoj. Kai se por ili ne sufiĉas tiujn 4 horojn, kai oni volas daŭrigi, tiam oni pagas 4 foje pli por tiu daŭrigo.
Ĉu tia ceno estas tie che homoj venas al vi, tiam ili iras al la kortumo, kaj la juĝisto diras: "Do, pardonu, vi ne estas preparitaj, vi revenu al mediano." Ĉu tio povas okazi? Aŭ tiam vere estas nur jam atingis la juĝejon, tiam ĝi daŭrigas ĉe juĝejo?
Kiam atingas juĝejon, se homoj havas tiun subskribitan packontrakton? Kai la juĝisto rigardas ĉu ĉio estas logika kai punkto fino.
Subskribas ili venas al tiu mediado kai salutas kai turnas sin kai ankoraŭ
tuta ne gravas. La
packontrakto ankoraŭ ne estas subskribita, ĉu tiam ankoraŭ ĉu ili vere havas la packontrakton ĝuste faritan, se ili simple foriras de la oficejo via sen paroli kun vi detale.
Do, vidu, divorci oni povas nur en du tipe en Litovio. Au havante pats kontrakton, au irante al juĝejo. Nestas alievoj. Do, se vi sukcesas subskribi, interkonsenti pri ĉiuj gravaj punktoj, kaj vi eĉ povas subskribi fari tion sen mediatoro, bonege, perfekte. Mi donas tiun paperon, vi ricevos rabaton de 75%, vi mem subskribas, ankoraŭ plenumas aliajn pliajn paperojn kaj donas tion al juĝejo. Punkto fino. Kaj se entute ne eblas interkonsenti, estas tro altaj emocioj, eble eĉ estis violenco iam en tiu familio. Do tiam mi donas paperon, ke mediado au ne donis rezultojn, povas esti, ke ni pasigis ĉiujn kvart horojn kaj ne estas iu rezulto, kiun mi povus registri. Mi simple su tiu deklaro mi mencias, ke mediado daŭris, elĉerpiĝis kaj ne donis rezultojn, kaj konflikto daŭre estos solvata en la juĝejo. Kaj poste oni dungas advokatojn kaj iras kun ĉio al la juĝejo.
Do, kaj kiu estas la kutimo, ĉu estas ĉu vi povas diri, ĉu do 80% iras al la juĝejo, ĉu
kiu estas la statistiko?
La statistiko pli malpli.
Do, mi ne povas diri pri statistiko de ĉiuj mediatoroj, mi povas diri nur pri mia propra. Ĉirkaŭ 30% de homoj, kiu trapasas mediadon ĉe mi, ili subskribas tiun packontrakton. Unu triono, pli malpli. 10% foriras sen iu ajn rezulto, kaj poste ili aŭ daŭrigas en juĝejo, aŭ mi ne scias, kion oni faras. Ni trapasas, oni krias, estas tre fortaj emocioj, aŭ estas tre malsamaj vidpunktoj al tio, kio estas nun. Unu havas sian pozicion, alia havas alian, kaj oni entute ne trovas iujn komunajn punktojn. Do ili venas, ni trapasas, mi donas deklaron, ke oni trapasis, oni rajtas el tiu rabato, sed ni ne sukcesas atingi. Do tio estas ĉirkaŭ 10%. Do la resto estas, kiel diri, duono. Do ni atingas iujn, eble de tiuj kvar punktoj ni atingas du. Kaj tion ni registras, ni atingis tiujn du punktoj, kaj aliaj du punktoj restis, kaj ne estas konate, mi supozas, ke au ili daŭrigos mediadon private, au ili iros al juĝejo. Do, simple tio povas esti.
Ĉu okazas ankaŭ, ke dum tiuj kvar horoj vi savas la geedziĝon kaj ili diras: "A fakte ni bezonis nur iun trian personon, iam psikologon, kaj ni fakte restos, ne iras al juĝejo, ni amas nin, ni daŭrigas la..."
Tio estus mia la plej dezirata celo, malgraŭ ke mi devus esti objektiva. Sed dum tri jaroj mi havis tri tiujn dosierojn, ti triujn, kiam oni post la mediado oni decidis, ke no, ni ĉesas divorcan procedon, ni iomete vivos, ni iros al para psikoterapio, kaj ni poste ni vivos kaj ni vidos. Do, ne estas alta percentaĝo.
Sed tamen okazas.
Tamen okazas.
Ankaŭ tiam.
Sed min ĝojigas eĉ tio, exemple venis paro ki vivis dise eble kvin jaroj kaj ili ne parolis kun unu kun la alia malgraŭ ke ili havas infanojn ia maniere per somoso mesaĝo rete no foje de foje telefone kaj ni sidas kaj post tiu tempo post mediado oni diras jen vidu pasis kvin jaroj kaj ni komencas paroli kaj tiu estas ĝusta vojo al interkonsento. Kaj tio ankaŭ estas mi pensas no bona efiko pozitiva efiko de mediado.
Vi diris ke tiu senpaga mediado daŭras kvar horojn kaj do vi kiom longe vi laboras por prepari tiun laboron kion vi fakte scias antaŭe pri la
mi ne diskutus ekde du jaroj ĉiuj mediatoroj ni diskutas pri tio kun ministerio de justeco oni donas unu horon por prepari kaj unu horon por registri ĉion en la sistemo. Do ni havis la lastan kunsidon eble en majo kaj ni petis, ni faris enketadon, prezentis statistikon al ministerio, ke devus esti minimume du horojn por prepari kaj du horojn por kompletigi tiujn dokumentojn. Do oni devus duonigi tiun tempon.
Mi demandas, ĉar vi ekzemple parolis kun pri tiu paro, kiu fakte interrompis la divorcan proceson kaj poste provis resti kune. Kaj do mi imagas, ke vi poste nenion aŭdas pri ili. Do vi ne scias, ĉu tio funkcias aŭ ĉu tio ne funkcias.
Mi ne scias.
Do kaj vi simple pasigas tiujn aŭ okupiĝas kvin, ses iom da horoj kun pri tiu caso, pri tiu divorco, pri tiu homoj, kaj poste vi tute ne plu havas ajnan scion pri kiel tio.
Vidu, tie ĉestas grava momento, kaj ĉe tio mi preskaŭ stumblis dum ekzameno. Antaŭ 20 jaroj mi studis geštalte psikoterapion kaj foje mi konsultas parojn kaj individuajn personojn. Kaj kiel psikoterapisto mi kvazaŭ estas mi estas engaĝita ke estu iu rezulto. Kvazaŭ mi prenas respondecon ke estu rezulto de tiu komunikado, de tiu konsultado. En mediado ne. Mi devas kiel diri redoni respondecon al tiu flankoj konfliktantaj, ke ili perceptu, ke ilia estonta vivo dependas de ili.
Ĉu tio estas por vi persone pli facila, aŭ ĉu tio estas, ĉu vi simple havas tiun emon engaĝiĝi, ĉar estas jam viaj klientoj kaj.
Jes, mi devis multe labori kun mi mem, mi devis trapasi komence, kiam mi komencis labori kiel mediatorino. Mi havas tiujn supervizioin. Mes ne scias, ĉu estas Esperanto vorto.
Do vi havas iajn estrojn, kiuj kontrolas vian laboron, ĉu vi...
No, ne kontrolas mian laboron. Ni kolektiĝas ekzemple kvin aŭ ses mediatoroj, ni havas du estrojn, pli spertajn, kaj ni prezentas niajn personajn kazojn, por ke ĉiuj ni diskutu pri tio kazo kaj donu sian vidpunkton, kion vi pensas, ĉu mi bone agis, ĉu mi ĝustajn demandojn starigis, mi ricevas tiun kiel nomatan feedback. Feedback de tiuj miaj kolegoj kaj ankaŭ de tiuj pli spertaj profesoroj. Do tio estas tiu supervizio. Do tiam mi petas helpon. Sed tamen mi devis multe labori, ke mi restu kiel tiu triangulo, ke mi redonu respondecon al la flankoj. Ke oni perceptu, ke ilia vivo dependas nur de ili. Ne de juĝejo, ne de mediatoro, ne de iu psikologo, psikiatro, de ili. Do, instigi ilin komuniki.
Tio verŝajne estas la ĉefa loko ankaŭ aŭ ĉefa punkto ĝenerale ĉe psikologio. Do psikiatro povas devigi la pacienton iel eliri de la malsano, sed psikologo instigas la homojn labori prisimem kai compreni che tio estas propra vivo kai propra decido kai che che oni havas tiun povon iel stiri ĝin.
Yes. Mm. Yes.
Kai dum tio prepara horo kion vi scias pri la situacio do vi verŝajne scias tiun aferon kion oni povas tre objektive mezuri do vi scias kiom longe ili estas geedziĝintaj kiom da infano ili havas kiom da aĝo ili kiom aĝa la infano estas eble ankaŭ pri kiom multe da mono ili havas gajnas kaj tiam aŭ ĉu vi ankaŭ jam scias ion pri la malsamaj pozicioj aŭ ĉu vi tion exzias pri la dum la interparolo.
Tiu prepar ni diru laboro estas de du partoj. Uno estas dokumentoj kiun mi ricevas kune kun dosiero. Mi ricevas paperojn kopiitajn ekde kiam ili estas paro, kiom da infanoj ili havas, se ili havis antaŭe iun juĝprocedon, foje ekzemple tiu packontrakton oni havis antaŭ kvar jaroj, sed efektive nun ĝi ne plu validas. Do mi havas 16 paĝojn de tiu packontrakto kaj mi devas pristudi por poste diskuti, kiu el tiuj punktoj ne plu validas. Do estas dokument amaso da dokumentoj, sed ne ĉiam. Foje se paro venas, estas la unua fojo, ne estas tiuj kromaj dokumentoj. Estas nur peto el mediado, estas tiuj formalaj datenoj, statistikoj. Do dependas. Kaj la dua parto estas, kiam mi pristudas dokumentojn, ĉiam mi nepre telefonas al ciu el tiu du flancoi por iomete pli giustigi interclarigi kai fixi daton de nia rencontigio. Fixi contactan rencontigion kai tiun rencontigion mi devas kunordigas kun ilia labor tempo, kun mia libera tempo, do lau kiel tio eblas, kiel ne.
Sed vi ciem rencontas ambau flancoin samtempe?
Do tio estas kerno de la mediado. Foje okazas se mediado estas tre intensa, tre forte emocio, ni renkontiĝas kune triope. Kaj mi ekvidas, mi petas ke unu el la flankoj atendu en la koridoro kaj 15 minutoj mi parolas kun unu, poste ili alterniĝas, venas alia kun mi alia ripozas. Poste ili venas ambau. Sed esenco estas, ke ili venu kune. Pro tio, ke se ili ne kapablas solvi konflikton, tio signifas, ke ili ne kapablas paroli kune, interkompreniĝi.
Isto, ĝuste tio estis la bazo de mia demando, ĉar mi povas imagi, ke se estas ja perforta rilato, kaj do unu el la geedzoj timas paroli antaŭ la dua, do ĉu tio estas devige, ke ili devas esti tie kune, kaj fakte vi ne ricevas la plenan bildon, se ili estas ambaŭ en la ĉambro, ĉar unu timas paroli.
Yes. Se, exacte, vi nomis, se estis iu tiu violenco aŭ iu fizika perforto, se mi havas informon pri tio, unue mi demandas, ĉu eblas, ke vi venu kune, aŭ ĉu mi rajtas kun ĉiu el ili aparte havi kunsidon. Sed foje okazis, eble, ne ofte, eble tio okazis 2-3 foje dum 3 jaroj, ke virino rezignis, ke ni parolu kune, do tiam ĉio bonege, komence mi parolis kun ĉi, poste kun li, kaj finfine ili venis ambaŭ. Finfine ili venis ambaŭ.
Do foje estas malfacile simple diri tion, se tiu alia flanko aŭskultas, do ili ne havas la problemon esti kune, sed simple ne diras tiom libere ĉion.
Yes, tut certe.
Kaj tiu mediado, vi diris, kvar horoj estas tiuj senpagaj por ili. Ĉu vi faras tiun kvar horojn en unu loko, aŭ ĉu estas ĉiam dividita al la pecoj kaj devas esti ia paŭzo inter la renkontiĝoj?
Maksimume kutime estas unu renkontiĝo de 2 horoj, kai aliei du horoi ni pasigas precizante, pretigante tiun kontrakton inter au telefone au per Zoom, sed estas kontaktai du horoi. Du horoi kai duono maksimume. Pli longe oni neltenas. Nek mi, nek mi, nek ili.
Do tio estes veršene tiel, kiel oni diras pri, foje pri la polica laboro, ke ili lasas vin en la polico longe, kaj tiam vi jesas kun čio.
Sed foje se eblas, mi havas unu renkontigion, ekzemple unu horo kaj duono, post iom da tempo ni faras iujn, ni diru kontraktojn, aŭ mi proponas, ili mem proponas iujn alternativojn, solvojn, sed ankoraŭ ne estas klare, do vi meditu dum unu semajno, kaj ni renkontiĝos post semajno, kaj ni pli precizigos tiun aferon.
Ĉu la infanoj havas ian... počon tie, čar to vy diris, čísla jaro tak ok, kaj to, čo vy interviúva s infánoj nankau.
Mi treklo podas eviti tion. Imago, kie strečo estas por infano. Sed foje tio ne eblas, ne eblas.
Sed infánoj kutime ja, almenau en la iom pli alta ažo, havas iam sian opinion, kaj foje estas sub granda influo de unu de la gepatroj, kaj to mi povas imagi, ke la bona parolo kun la psikologo povas sufiĉe multon malkovri, kaj esto, kiel tio funkcias?
Kiel mi jam diris, mi klopodas, ke geedzoj ne entiru infanojn en tiu procedo. Yes. Sed tamen laŭleĝe ĉe ni oni povas inviti infanon eĉ 7-jaraĝan en la juĝejo kaj publike demandi, kion vi pensas, do kutime estas kun kiu vi volas loĝi, kun patro aŭ kun patrino. Tio estas ĉefa demando. Tio estas ĉefa. Aŭ no povas esti tiu ordo de komunikado pri tiu ordo de komunikado. Sed antaŭ ol venigi infanon al juĝejo, lasta tempe mi aŭdis, ke oni ankaŭ eĉ juĝisto ne postulas tion, malgraŭ ke povas postuli. Sed antaŭ la juĝprocedo, juĝkunsido, oni invitas infanon kune kun socia laboristo kaj kun psikologo, kaj en dum pere de diskuto, pere de iu ludo, oni, kiel diri, registras opinion de infano.
Iomete ruze.
Iomete ruze. No, ni diru, yes. Iomete ruze, kaše, nerekte, set amen. Per bildoj, per ludoj, oni registras tiun profesiulio, registras tiun opinion, kai poste oni transdonas alie geio.
Do exemple, do montru vien familion, do desegnu vien familion, au ion tien, kai kion vi desegnis, kai esto, kai kial la patro staras ie tute flanke,
ie tien. Tion. Kai tion jam poste jugisto prenas kiel argumenton de la infano, kiel opinion de infano. Sed mi ciam klopodas tion rimarkigi alla paro, ke vi estas maturaj homoj, kaj bonvolu. Tio estas via ludo, ni diru, kaj vi ne entiru, vi mem devas solvi. Malgrau, ke tio manipulado foje estas, ke estas tre klare videbla. Tre klare, no.
Yes, so tiam oni povas subaĉeti la infanon, iel diri do, se vi ne faras tion, tiam vi ne plu vizitas la avinon, aŭ ion tian, aŭ...
Okazas divers maniere, okazas tiei aferoj, tiei kazoj, ke mi eĉ neniam sonĝis pri tio, sed tamen.
Do kion vi tiam interparolas? Do estas, ni supozu, ke vi preparis, do estas la renkontiĝo unua, kaj vi triope renkontiĝas en via oficejo, kaj do ne estas aliaj ol tiuj tri personoj, do vi kaj la paro?
Aŭ ĉu ili jam venas kun advokato?
Foje oni ŝatus, sed mi ĉiam devas klarigi, ke por advokatoj estas alia rolo. Advokatoj ĉiam malhelpas, sed foje okazas, ke do oni volas komenci. La plej amuzan aferon mi havis, che chiam uno alla flanco postulis nepre advocaton, se tion tiam mi devis sigi alla lia flanco kai certe la alia flanco anco venigi sian advocaton. Sed ili venis kvarope, ciu kun sia propra advocato, kai mi comencis de advocato kai mi diris: ĉu vi konsentas atendi en apuda ĉambro duon horon, ni komencos, kaj se estos bezonata via helpo, mi invitos vin.
Sed tio estas ankaŭ aspektas al mi iom estas strange, ke la advokatoj fakte ne rifuzas. La advokatoj ne scias pri tiu mediado, kaj ĉu ili ne diras: ne, tio ne estas mia rolo, mi venos poste.
Johannes, do vi imagu. Vin kliento pagas al vi pro horo, kiun vi pasigos en mediado, aŭ pro la horo, kiun vi pasigos en juĝejo. Por kio, se vi estas, no, kiel diri, vi bezonas monon, estas nenia diferenco al vi. Kai anko via klientu povas diri: no, mi timas, ke mia edzo, mia edzino iel interpretos manipulos, do mi invitas vin al mediado. Ĉiam mi klopodas averti advokatojn, klerigi al ili. Tre ofte ili konsentas kaj diras: bone, vi komencu sen ni kaj poste ni enmiksiĝos.
Nu, jes, also mi estas inĝeniero, kaj se iu pagas, diras al mi, mi pagas al vi por horo, ke vi ĉeestas mian medianon, mi diras: mi ne povas helpi tion.
Eble mia ekzemplo ne estis ĝusta, sed dum mediado oni diskutas pri aferoj, pri diversaj aferoj, detaloj, kiu poste verŝajne venos al juĝejo. Do, en juĝejo certe partoprenos advokatoj.
Nu bone.
Sed ankoraŭ tiu mediado, ĉu ĝi estas registrita, surbendigita, aŭ ĉu vi nur faras notojn kaj estas nur tio, kio estas skribita fine al la papero? Ĉu fakte povas okazi, ke dum la mediado estas menciita iaj aferoj, kiuj povas esti malbonaj vere por tiu persono, do faris ian krimon kaj mencias iu tio dum la mediado, kaj fakte se estas surbendigita, tiam povas esti, ke tio estas malbona afero por tiu persono jam en aliaj kazoj.
Jes, vi menciis tre gravan aspekton de mediado. Unue, mediada procedo neniel povas esti registrita, estas unu momento. Alia, kion mi ĉiam faras, kiam ni komencas mediadon, ni devas subskribi ni triope tiun konfidencan kontrakton de konfidencialeco. Do, tio temas, ne ĉiuj paroj, mi ĉiam demandas: ĉu vi konsentas, ke la tuta informo, kio aperos ĉi tie dum mediado, restu en tiu ĉi ĉambro? Ĉu vi konsentas, ĉu vi fidas unu je la alia? Se ili diras jes, do mi demandas: ĉu ni ŝparu arbon aŭ ĉu ni plenumu paperojn? Kaj se oni diras, ke ni ne bezonas, ni fidas unu je la alia, ni tiam finas tiun aferon. Kaj ni ne, sed ni povas papere registri tiun kontrakton de konfideco, kaj ĉiam do mi klarigas, kion signifas tion. Kaj no, ĝis nun, dank' al Dio, mi ne havis iun problemojn kun tio. Sed oni ne povas registri, oni ne povas registri tio, kio okazas en la ĉambro de mediado.
Do estas nun mi elpensas ian kazon, ke venas la faro kaj ili subskribas tion, kaj tiam la unu el tiuj du flankoj diras: ah, pardonu, mi estis tro nervoza, mi estis tie, ĉar la mi mortigis iun kaj tiu kuŝas sub la arbo en la ĝardeno, tiam mi estis tiom ruza al vi, tiom malbona al vi, kaj do ĉu en tiu kazo ankaŭ tiu konfidenteco?
Aha, do jes.
Mi estis aĉa, ĉar mi estis nervoza, ĉar sub arbo en nia ĝardeno estas mortinto.
Do, tiu konfidenteco, se dum mediado aperas iu informo, kiu povas esti danĝera al la sano de la paro aŭ al la sano de infanoj, aŭ oni konigas iun informon pri krimo, kiu estas danĝera por la ŝtato, por aliaj homoj, tiam mi devas averti ilin kaj diri: jen, vi diris tion ĉi, kai mi ne predevas informi alla polico, kion vi diris nun. Tion mi devas diri. Mi ne povas, pro tio se mi...
Do, tio ne estas tiel, kiel ekzemple pastroj havas tiun, ke tio ĉi estis dirite al mi, kaj ni ne havas rajton fakte diri tion al la polico. Vi devas tion diri al la polico, kvankam vi interkonsentis.
Yes. Tamen mi informas la paron, ke vole ne vole vi tiun informon vi diris, kaj mi devas informi, au aperas iu informo, ke ekzemple patro aŭ patrino batis infanon. Mi devas klarigi, kiom ofte ĉu tio okazas regule, ĉu tiel nomataj infanaj rajtoj estas speciala oficejo, kiu defendas infanajn rajtojn, kaj ĉu estas informita, ĉu no, mi devas tiun registri kaj fiksi. Tio, kio kontraŭas la leĝon, kaj la leĝo koncernas sanon de aliaj aŭ dangeron, do tiam mi devas informi.
Tiam eble ankaŭ iam venas la punkto, kiam vi devas diri, do mediado ne povas helpi, devas iri.
Yes, ankaŭ tio povas esti. Se mi vidas, ke estas sensencaĵo, kaj oni nur krias unu en la alia, mi diras punkto fino. Vi bezonas aŭ nun. Simple, ni finas mediadon, pro tio, ke mi ne vidas senson.
Do kiel estas fakte via kutima al iro, do vi la fina celo estas tiu packontrakto el tiuj kvar punktoj. Do vi celas trovi kompromison por tiuj kvar punktoj, kiu poste povas veni al la juĝejo kaj la juĝisto simple nur stampas kaj diras, tio estas la rezulto. Kaj ĉu vi tiam trairas tiun demandojn punkto per punkto, aŭ ĉu vi unue provas ihr havi superrigardon, kiel estas via aliro al la parolado?
Estas diversmaniere. Do kutime ni komencas, mi petas de ili bonvolu priskribu, rakontu pri via situacio, pro kio vi venis ĉi tie. Do, malgraŭ ke antaŭe miam aŭ unu aŭ antaŭ du tragoj tri miam parolis telefone kun ĉiu el ili kaj mi jam iomete scias. Sed mi petas ke ili ke li parolu pro kio li venis, ke ŝi aŭdu kaj ankaŭ ŝi klarigu kaj li aŭdu. Do, pro tio ke ĉefa kaŭzo de ĉiu konflikto estas ke homoj la saman objekton subjekton vidas malsame. Do, tio estas fonto de ĉiuj konfliktoj, kaj kiam niam finos, vi memorigu al mi, mi dir havas, nu, ne estas anekdoto, estas vera okazintaĵo, mi diros nome pri tio. Ke la sama objekto, do, vi vidas de via flanko, se oni diru al vi, kiel aspektas tiu ĉi ĉambro, do, vi nomigus. Kaj se oni diru al mi, demandu mi.
Estas tiu fama bildo desegnita, kiam du homoj kverelas, mi vidas ses, mi vidas naŭ.
Yes, exakte. Kaj dum mediado ni devas, nu, mi devas montri al homoj, ke estas du flankoj, kaj vi eniru ŝuojn de tiu persono, kaj ekvidu situacion de alia flanko.
Do, kaj tiam dum la interporalado vi iel, ĉu vi tiam faras iajn proponojn por kompromiso, aŭ kiel funkcias tio por solvi tiujn kvar punktojn?
Do, kaj dum konsultado, kiam laboras kun paroj, al mi estas kiam mi edukiĝis kiel terapiisto, al mi estis malpermesita doni konsilojn. Ankaŭ en mediado validas la sama leĝo. Estas malpermesita doni konsilojn, malgraŭ mi havas iomete pli da sperto, mi vidas tiun flankon iomete de flanke do de la distanco, ĉiam mi petas de ili. Bone, pri ekzemple pri kvanto da mono, tiel nomataj alimentoj ĉe ni, to kiel vi pensas, kiom granda devus esti tiu mono? Do, bonvolu donu vian sumon kaj vi vian. Kai ili donas la sumon. Ekzemple, viro diras 200 eŭroj, virino diras 500. Do, mi diras, diferenco estas sufiĉe granda. Do, vi ankoraŭ pripensu, kaj poste ni povos iomete diskuti pri tio. Kiam
virino diras 500.
Ja, virino diras 500, to por tio ŝi scias, ke ŝi loĝos sola, ŝi devos lui apartamenton kun infanoj, la viro ekzemple havas propran domon. Yes, kai domes sacetita, kai la viro havas ancora du virino in kun du infano e do li devas pagi tiun monon aliai virinoi. Do pro tio li shatus ke la sumo estos mal pli alta.
Do vi ne donas consiloin, sed vi provas il gvidi la paron al ia compromiso.
Yes, se exemple oni bezonas tiun ordon kiel komuniki kun infanoi. Do bone donu vi vian ordon, kai vi donu la vien. Kai poste mi prenas ambau, kai mi diras, do, vidu, tiu ci punkto koincidas, bonege, se tiu ci estas tre malsama. Ču kiai povus esti alternativoi?
Kiel estas, ekzemple, ču vi intervenas, se unu la paro diras, mi lasas cion al la dua, kai mi rezignas pri cio. Kai foje tiui tia stato venas de tio mi ne volas pasigi pli da tempo ĉe mediado, ĉe la juristo, ĉe io ajn, kaj fakte foje tiuj personoj tute ne pripensas la propran estontecon, kian konsekvencojn tio ĉio havas. Mi nur volas nun solvi rapide la situacion, sed fakte ĉu tiam vi ankaŭ havas ian sperton kun tio ne faru tian dividu
iom nun mi ne havis tiun kazon, ke ekzemple unu el la flankoj diru prenu ĉion kaj iru al la diablo. Mi ne havis tiun kazon. Mi ne scias kiel verŝajne mi klopodus iomete kiel vi diris, do sobrigi la personon, ke bone jes mi pli detaligus, kion li au ŝi diras, bone, ĉu mi bone komprenis, ke vi lasas la domon al edzino? Aha, bone, mi fiksas tion. Ĉu mi bone komprenas, ke vi konsentas pagi 500 euroj ĉiu monate por subteni infanon? Aha, bone, ĉu vi konsentas, mi pli detaligus, kaj ĉiam mi tiel diri, tiun punktojn, pri kiu ni interkonsentis, mi faras tiun protokolon de interkonsentoj, tio estas kiel baza papero por poste krei tiun pats kontrakton. Kaj mi sendas al ili rete, kaj petas ilin rigardi, ĉu mi bone ĉion, eble mi ne ĉion mi komprenis.
Yes.
Eble ion mi misaŭdis. Ĉu vi jen estas la punktoj, ĉu ankaŭ ili havas iom da tempo por digesti tion, kion diris dum mediado.
Tio estas teoria el pensita pero sed mi povas imagi do prenu ĉion iru diablen jes kaj tiam ĉu vi volas doni ankaŭ al ŝi vian kolekton de la papilioj do jes to tio vorto ĉio povas esti ankaŭ komprenata de diversaj flankoj diversaj
tiam mi pli detaligas la ĉefajn punktojn pri resto mi ne scias, sed mi pli detaligas tiujn punktojn, kiuj estas tre gravaj. Sed ankaŭ foje okazas, ke tiuj konfliktantaj flankoj proponas tiujn solvojn, kiujn mi neniam pripensus. Unikajn solvojn, pro tio, ke nur ili mem la plej bone scias sian situacion, la historion de sia komuna vivo. Do pro tio mi ne povas kaj ne rajtas doni konsilojn. Ekzemple mi povas diri unu ekzemplon, do tu antaŭ nelonge tio okazis. Por la geedza paro, por ambaŭ el ili, tio estis jam dua geedziĝo. Virino verŝajne estas 42, la edzo 52. Kaj ili komencis la divorcprocedon pro okazis iu fizika violenco en familio, kaj virino informis policon, kaj komenciĝis tiu juĝ procedo pri tio, kaj dume naskiĝis bebo Lili. Kaj kiam ili, kaj tio jam estas, sed ŝi decidis daŭrigi divorc procedon, tute ne gravas, ke naskiĝis bebo. Kaj post naskiĝo de la bebo, la patro deklaris, ke li laŭleĝe rajtas viziti bebon. Do, li havas rajton, pro tio, ke neniu deprenis, malgraŭ ke nun juĝistoj provas solvi problemon pri tiu fizika perforto, sed tamen kun la bebo li rajtas komuniki. Kaj aperis demando, kie kaj kiel li povas fari tion. La virino ne permesas eniri la domon, kie ŝi loĝas kun tiu bebo kaj kun pli aĝa filo de alia edzo, kaj kie fari tion. Estis februaro. Malvarme. Li eč ne povas preni tion
čareton,
kaj esti ekstere. Do ankaŭ mi prisilentis, kaj mi ne scias kion diri. Kaj tiam mi demandis al ili, kion vi pensas? Kie estas solvo? Kie maniere vi povus permesi al la patro vidi sian bebon? Ili prisilenske poste la virino diris, do, vi povas ciu sabate veni ce miei gepatroi, ce siei gepatroi, kai pasigi unu horon kun la bebo. Mi consternigis, en tia situacio mi neniam pripensus, ke la viro havas tion bonan rilaton kun gepatroi de virino, kiun li batis, kai eč gepatroi konsentos akcepti lin dum ciu sabate. Jes, ši diris, do, bonege, kai ili ambo konsentis, ketio estus tiju tiel namata provizora kontrakto de komunikado kun bebo. Etio funkcijis. Do, vidu, unika solvo, kiu nur ili povas pripensi. Ne, niju.
To esas, do, tiju esas sonas iomete absurde, sed...
Nu, jes, sonas iomete absurde, sed mi ne sies la prahistorion de ilia komunikado. Mi ne sies pro kio la... Viro havas tiom bonan rilaton kun bopatroi. Minesies. Minesies, sed varšajne, sed ili tui konsenci, oh, bonega solvo, ili diris ambo. Do, jen vidu. Do.
Ču ankao, jel estes traktataj ekzemple vizitoj de la infanoj, kiuj estas de la antaŭa, do se la paro estis divorcita antaŭe, jam havis la infanojn, kaj tiam ili estis kune, kaj tiam havas ankaŭ ian bonan rilaton kun la infanoj de la antaŭa geedziĝo. Ĉu tiuj infanoj ankaŭ estas parto, kiun vi devas solvi, aŭ ĉu homoj ne interesiĝas pri tio, ĉu tio ne estas leĝe? Il traktata.
Ne, laŭ leĝe oni devas subteni nur propran infanon. Foje okazas, ke ekzemple lastatempe mi havis unu dosieron, ke por virino estis la dua geedziĝo, kaj ŝi havas filon sepjaraĝan de unua viro, kaj nun ŝi havas alian filon kvarjaraĝan de la dua. Kaj la nuna edzo postulas, ke filo loĝu kun li. Tamen la virino rezignas kaj diras: fratoj devas komuniki kaj kreski kune. Do, kaj tiun fakton ni pridiskutis longe, kaj finfine edzo konsentis bone.
Do tio signifas, ke la infano restas kun la nepropra patrino.
Li restos kun propra patrino, sed
ankaŭ havas kontakton kun la frato.
Jes, kun la patro, kaj
ankaŭ la frato, kiu estas de alia, kiu havas alian patrinon.
Jes, kaj tiu kriterio, ke li havas tiel nomatan duon fraton, estas verŝajne estis la esenca, pro kio la nuna edzo konsentis, ke frato estu kune. Malgrau, ke li, se ne estus tiu pli granda, pli aĝa frato, verŝajne li eĉ sukcesus ekhavi tiun filon kun si mem, verŝajne. Pro tio, ke estas tiam aliaj aspektoj de tiu konflikto.
Kaj kun la ekonomia flanko, foje homoj havas tiujn kontrakton antaŭ geedziĝo. Kaj ĉu tio fakte helpas pli aŭ malhelpas? Ĉu oni antaŭ geedziĝo antaŭvidas ĉiujn aferojn kaj ne ŝanĝas la opinion ankaŭ poste, aŭ vere diras: jes, bone, mi subskribis, egalas kio estis tie, aŭ ĉu homoj pli atakas tiujn kontraktojn?
No, verdire, mi ĝis nun mi ne havis tiun divorckazon, ke homoj havu antaŭe skribitan kontrakton antaŭ la geedziĝo. Se tamen mi pensas, se homo jam havas iun kontrakton, estas detale listigitaj punktoj, do nestas problemo ke ili ambo subscribis tiun an povas esti ke unu el la flankoj
estas kutime tiel ke tiu kontrakto estas skribita antaŭe ke oni ne scias ke okazas poste kaj kiam oni gajnas poste kiam kie do ĉu la estas ia miskompreno per fido kaj tiel plu kaj tiam jes mi estis kun la fakte aliaj condicio e kai au subscribe con la alia intenso
yes
yes vi restas condicio kai ti mi subscribe last you nine yes
yes tio povas esti se tiam se dum oni vivis dum iu periodo shangigis ili rilato condicio e kotopo kai tiam uno la paro decidas ke bone por mi jam ne plu taugas tiu kontrakto. Mi volas, mi insistas, ke ni subskribu la novan. Se alia flanko konsentas, bonege. Ili listigas punktojn, kaj oni cion faras. Sed se la flanko ne konsentas, tiam jes, oni komencas juĝ procedon, kaj unua paŝo estas mediado. Kaj dum mediado, tiam ni pli detaligos tiun kontrakton, kiu punkto ne taŭgas el vi, pro kiuj kazoj, tiam ni havos kiel bazon tiun kontrakton, pro tio ke ĝi estas esenco de nuna konflikto.
Ĉu vi havas ankaŭ iajn regulojn, iajn liniojn, kiel plej bone ekzemple dividi tiun, kiun homoj posedas?
Ne. Kaj ĉiam mi proponas, ke ili mem proponu. Mi ĉiam insistas, ke ili mem proponu. Bone, jen estas domo, kiu estis, ekzemple, oni geedziĝis, kaj viro havis domon, aŭ estas tre, se viro havas domon, tio ne estas tiel, kiel diri. Pli ofte mi havis, ke virino estis posedantino de apartamento aŭ de la domo. Kai dum ili ekzemple dum de kvin jaro ili kunvivis kai la domon oni faris grandan riparadon, oni aĉetis konstrumaterialoj, sed ekzemple laboris viro propramane, li faris tiun laborojn kai nun tempe li taksas, ke valoro ekzemple de tiu domo estas doble pli alta ol estis antaŭ geedziĝo. Kai nun li šatus, malgrau, ke posedantino de la domo estas virino, li šatus, ke tiu parto de nuna valoro estus ia maniere dividita, kai tien venas la konflikto. Virino kalkulas nur materialoin, pure lau la fakturoj, kai viro inkluzivas sian man laboron, kai pli altigas la...
Do mi ankaŭ persone konas kazon, ke fakte la viro heredis domon aŭ ricevis donace de la gepatroj, kaj tiam vivis kun la edzino kaj la familio en tiu domo, kaj en tiuj dek jaroj, kiel dek kvin jaroj, kiel li tie kune vivis, la valoro de la domo simple kreskis. Simple ĉar kvin obligis, ĉar estis ia ekonomie forta regiono, kaj tiam la virino poste postulis duonon de la valoro de la domo, kaj la virino tiam da mono ne havas.
Ankaŭ okazas tiel, se tiam mi proponas, vi devas inviti ekspertojn kaj ricevi formalan kiel diri paperon, kiom da est kiu valoro estas de tiu domo nun. Kaj tiun preni kiel bazon, pro tio ke certe ĉiam de unu flanko estas malpli alta da valoro, de alia estas multe pli alta, pro tio kiam oni dividos, la alia flanko devos pagi tiun diferencon. Do tiam mi invitas, ke oni havu opinion de ekspertojn registritan sur papero.
Bone, do en la plej bona kazo vi post tiu mediado havas tiun packontrakton, ambaŭ subskribas, kaj tiam la juĝisto nur devas fakte stampi, se mi bone komprenis. Kaj do se ni supozas, ke estas la ne bona kazo, ke ili ne povas fakte interkonsenti, ne estas tia packontrakto, tiam la afero devas iri al la juĝejo. Kaj ĉu tiam la juĝisto Estoy tamen ricevas ion de vi, ĉu vi verkas ion raporton, ke donas vian taxon de la afero? O ĉu vi eble eĉ devas aperi en la kortumo kiel atestanto?
Ne, ne. Mi donas nur paperon, ke mediado okazis. Ni elĉerpis tiun ŝtate pagatajn horojn, kaj ni ne atingis iun ajn rezulton. Kaj la ambaŭ flankoj daŭre sian konflikton solvos, klopodo solvi en leĝejo.
Do, sed vi ne dokumentas la staton?
Mi ne rajtas tion fari. Mi ne rajtas, tio estas, tio aparten, estas sub tiu kontrakto de konfidenco. Mi ne rajtas klarigi, detaligi, kio okazis, kio ne, mi rajtas nur prezenti la fakton. Mediado okazis, punkto fino. Ĉu ni atingis rezulton, ĉu ne.
Do la juĝisto ne povas iel
ne rajtas.
Do la juĝisto en la juĝejo ili komencas kvazaŭ de nulo.
Nova kazo, nova sen la do ili verŝajne ricevas la samajn dokumentojn kiel vi ricevis komence de via laboro, jes, sed ili fakte devas pristudi ilin mem kaj por vi estas tute do kvazaŭ du tute sendependaj oficejoj kaj vi ne komunikas. Vi eble sendas tiun jes ni interkonsentis pacan kontrakton kaj jenĝi, sed krom tio estas silento.
Mi pensas, ke juĝistoj pristudas tiom da dokumentojn, kiujn prezentas advokatoj. Do advokatoj povas havi eĉ pliajn dokumentojn ol mi ricevis. Do mi ne scias kiom da. Sed por juĝejo estas la plej grava afero, ĉu ili jam klopodis ion fari por ke tiu konflikto ĝis kiam tiu konflikto venis al juĝejo. Ĉu oni klopodis ion fari? Do, se ili klopodis, ili trapasis mediadon, bone, vi ricevas rabaton de aliĝkotizo al juĝejo je 75%.
Kiom facila aŭ kiel vi juĝas vian laboron, kiom facila aŭ malfacila ĝi estas? Ĉu ĝi estas ege postula tiu parolado kun tiu, do mi dirus malamikaj flankoj aŭ ĉu simple tiu fakto ke vi post la laboro simple ne plu sekvas ilin ke ĉu tio donas ian tian facilecon aŭ kiam facila malfacila estas.
Aha. La demando estas kelkaj aspektoj. mi povas diri nur tiel, ke estas diversaj kazoj, sed certe antaŭ ĉiu kunsido, antaŭ ĉiu mediado, mi devas tre koncentriĝi. Kaj kiom da energio postulas, do dependas, kiom intensa estas tiu mediado. Foje mi havis mediadon, kiu daŭris eble du horojn kaj duono, kaj kiam mi eliris, mi forgesis, en kiu parkejo mi lasis mian aŭton. Kaj mi rondiris la kvartalon, kaj en mia kapo ankoraŭ zumis argumentoj, flankoj, proponoj. Mi rondiris la kvartalon eble du foje, poste mi haltigis min mem kaj diris: "E, sufiĉas." Mediado jam ĉesis, eble ĉeso ankaŭ vi. Do, foje estas tre intensa kaj tre elĉerpiga. Kiam oni demandas, kiom da horoj mi povus mediadi dumtage, do maksimume mi povus havi du apartajn malsamajn mediadojn, sed mi klopodas, ke mi havu nur unu de du horoj. De poste eble. No, estus malfacile reperi fortojn, reperi sobran menson. Do.
Kien vi faras por tio? Kien...
Promenas kun hundo.
Promenas kun hundo.
Yes. Okay. Vi... Ludas bridgeon.
Auskultas podcaston.
Vi devas fari ion ajn. Trikas iun pulaveron kaj rigardas iun stultan.
Stultan. Kaj pli stulto, kaj pli bola, ĉar simple estas.
Exakte. Ion ajn, sed... por pli bone fari ion fizike do hundo bonege taŭgas. Fari ion fizike, ke vento trablovu la pensojn. Kaj la alia parto de via demando estis, ke mi ĉesas mediadon kai estas foi estas tre mal facile cesi pensi pri tio. No. Quasi ogni finis la tempo el cerpigis, mi sendis al ili au iun contracton, iun interconsenta in puncto in kiel bazon por pac contracto, au ni ec en tute ne successis, sed ion atingi iun interconsenton, simple mi donas paperon che mediado el cirpigis kai puncto fino, kai cesi pensi pri tio. Tion mi daure lernas.
Mm-hmm.
Tion mi daure lernas.
Do, ĉu vi jam havas ian teknikon por tio, ke, ke do, do ekzemple pri meditado estas tio koncentriĝo pri via spirado, penso pri tio, kiel vi spiras, aŭ ĉu vi havas ian manieron do, jes, mi ordonas al mia cerbo faru tiel, penso pri tio, vi elektos temon, pri kiu vi pensas, aŭ ĉu vi havas ion kiel turni?
No, mi provis kelkajn teknikojn. Tamen tre bone funkcias la plej simpla. Ni havas kajeron, ĉi tio estas via. Mi havas kajeron de kiu mi povas ŝiri paperojn. Simple estas kun tiu dorso.
Ligita, jes.
Yes. Kaj ĉiun novan dosieron mi simple markigas sur papero kaj ĉefajn punktojn, kiam mi parolas kun ili, mi markas, por tio estas kiel bazo por mi, kiam mi venos por prepariĝi. Kaj kiam mi finas mediadon, mi jam planumas paperojn kaj estas interneta sistemo, reta sistemo ĉe ministerio, mi devas kiel diri fermi la dosieron. Fermi la dosieron, mi fermas la dosieron, kaj tio estas punkto fino, kaj mi ŝiras tiun paperojn kaj forĵetas.
Simple tiu agado de la forĵetado, sed vi ankaŭ devas koncentriĝi pri tio. Nun mi forĵetas tion, nun estas fino.
Yes.
Kaj tiu kazo estas fermita.
Yes. Kaj mi klopodas, ke en la tago, kiam mi finis tiun mediadon, no, fari ion ain eksterordinaran, iri alla kinejo, iri eksteran kun amikoj, kiek kvazaŭ fari ion por bloki tiun antaŭan mediadon.
Kvazaŭ havi ian tian riton, kiu fermas la aferon.
Tiu fermas, sed tiu tre bone funkcias por mi, tiu simpla ŝiri tiun paperojn kaj ĵeti. En mia komputilo mi havas registritan ĉiujn dosierojn de 3 jaroj, ĉio estas, sed tamen foje okazas, ke telefonas al mi ekzemple iu alla flanco do diras vidu li au si ne obeas alla pats contracto kiun mi subscribis do tia mi devas iomete rememori kiu estas tio au tio kiu okazis do tiam por diri ion mi diras bone mi kontrolos hejme en mia komputilo kaj mi devas iomete rememori pri via afero do tiam mi eniras sed tio jam mi ne entiriĝas se la estas caso fermita.
Sed kiu estas tiam via rolo, se iu post jaroj diras la alia flanko ne obeas la packontrakton, ĉu vi havas tiam ion?
Ne, mi ne havas tiun devon. Mi simple povas diri, ke nia mediado estas finita antaŭ unu jaro kaj punkto fino.
Kaj fakte, se iu ne obeas kontrakton, tio estas ja denove...
No, mi simple diras, se unu el la flankoj ne obeas al la kontrakto, no, bedaŭrinde tiel okazas, ne tre ofte, se tamen mi ne vidas alian vojon, nur iri al la juĝejo kaj diri, ke jen estas via formale stampita via decido, se tiu flanko ne obeas, do oni denove...
Tiam estas la apero de la juĝa kortumo.
Yes, de juĝa kortumo, ne de mi. Kaj oni devas, no, vi devas denove komenci tiun procedon, un nova, ke tiu flanko ne obeas, ne planumas tion kaj tion. Kaj kutime oni rekomencas juĝ procedon, kaj oni ankaŭ eĉ povus denove ricevi mediadon, se estas infanoj. Mi foje havis, eble du foje mi havis renovigitan juĝ procedon kun la paro, kiun mi mediadis antaŭ unu jaroj. Unu jaron. Do mi havis tien kazojn.
Do mi nun demandis, kiel vi forgesas pri via laboro. Kaj sed tamen, ĉu estas via laboro en Ja sen se via shado cupo do vicu vi exemple sequis non estis tiu tiu cortumo con Johnny Depp kai kai tiu estis tiu granda spektaklo por multaj homoj kai estas iomete simila al tio kion vi faras ĉu vi spektis tien aferon aŭ ĉu vi sekvas ien
ĉu vi interesas Dorinde mi ne vidis Johnny Depp mi scias sed tion mi ne tute tio ne estas nek spektaklo nenio tio estas nigra laboro
To mi ne vidis ĝin, sed mi scias, ke tio okazis kaj tiam mi nur demandas, ĉu tio estas io, ke jes, nun estas fakte rilato de ia paro traktata publike kaj no. Vi tiom amegas vien laboron, ke eĉ en la libera tempo rigardas tiajn.
Ne, se diri. No, mi ne scias, kiel diri lakonike, kurte. mi diros tiun informon. Mi havas nun lasta tempe du laborojn. Uno estas mediado, kaj alia estas mi laboras kiel sociala laboristo, kaj ankaŭ instruisto en prizono. Kaj tiu mediado deprenas de mi eble pli malpli donon de mia tempo, kaj donas nur trionon de mia de miei enspezoj. Do, tio estas statistiko. Tio
sufiĉe multe diras pri la via rilato al la laboro.
Yes. Sed mediado kvazaŭ integrigas ĉiujn miajn spertojn kaj konojn kaj edukadon, kion en mediado enestas ĉio, kaj sperto de sociala laboro, laboristo, kaj sperto de instruisto, kaj sperto de psikoterapiisto, ĉio estas. Entenas tiun la tutan mian sperton, kaj do mi kvazaŭ vidas senson de tio, kion mi faris ĝis nun, ke nur per mi ne povas imagi, se mi ne havus tiun edukadon de gestalt psikoterapio, ke mi povus esti mediatoro. Mi ne povus imagi. Verŝajne mi eĉ ne trapasus ekzamenon. Interalie tiun ekzamenon dum tiu ekzameno fiaskis ĉirkaŭ 30% de nia grupo. Kaj ili fiaskis per tiu praktika tasko. Do en tiu praktika tasko helpis al mi sperto de tiu tempo kiam mi laboris kun la familio de sociala risko kaj sperto de gestalt terapiisto. Do. Mi vidas kiel diri Yes, tion mi donas multe da energio, multe de mia tempo, kaj la salairo nestas alta, sed tamen mi kvazaŭ, mi diros nun eble pompe tio sonos, mi kvazaŭ metas iun malgrandan parton, ke la mondo estu pli bona.
Yes, to. Se eblas solvi tiun problemon de tiu familio pace, tio certe estas multe pli bona ol se poste ili iras al la televido kaj devas
komence ili iros al juĝejo.
Jes, sed tamen ili ja volas ankaŭ influi kaj oni diras ja tiun lavas siajn malpurajn vestaĵojn en
la
publiko, do tio certe ne estas bona maniero kaj ne helpas al ajna flanko.
Certe.
No, vi just diris, ke vi faras grandan etan parton por plibonigi la mondon. Do mi ĉiam ŝatus iomete konkludi la epizodojn pri tio, kion oni povas lerni. Kaj do vi jam vidis multajn tiajn divorc kazojn. Kaj ĉu vi povas iel diri, ke ĉu estas vidas ian strukturajn problemojn, iajn aferojn, kiu ĉiam malbone funkcias, ĉar estas ia afero, kiun eble la socio ne bone faras, aŭ kiu estas ia tia esenca mesaĝo, ĉu estas fakte farebla?
Mi pensas, ke ĉefa fonto de ĉiu miskompreno inter homoj estas, ke oni ne parolas pri tio. Punkto fino. Se iras ĉio neglate, se estas iu streĉo, do ni sidu kaj parolu. Kaj ni devas interklariĝi, devus esti klara, do Se al mi ne placas tio ki on faras Johannes au ki on faras vi, do bone, do pro kio? Kio? Mm-hmm. Ču povas esti alternativo? Ču, do, oni simple devas sidi kai proli, kai homoj ne kapablas tion fari.
Yes, to mi anka pensas, ke ja rilato estas anka laboro, kai...
Tučete?
Yes, multe aferoi venas nature, multe aferoi funkcias nature,
yes.
Sed kun iom da tempo homoi ŝanĝiĝas kaj kaj jes tiu pozicioj de vidpunktoj ŝanĝiĝas kaj kaj estas bone jes paroli tion estas
kaj ankaŭ certe oni havas iun kiel diri enradikigitan pozicion kiu venas de la familio au de antaŭa vivo ĝis kiam oni renkontiĝis. Ekzemple mi venas kun vi mia pozicio kun mia imago ke geedza vi au gepara vivo povas esti nur tiel. Punkto fino. Mi neniam pensis ke povus esti en alia metodo kaj kiam mi vidas ke mia gekunulo au mia edzo au edzino faras en alia maniero mi komencas koleri. Anstato ti...
Foje tio la dua flanko eĉ ne komprenas, kio estas la problemo, ĉar dum la tuta lia vivo estis tiel en la familio.
Yes. Do tio estas tiel nomatas periodo de diferencoj. Kiam komence oni montras unu al alia nur la plej pozitivajn flankojn, sed poste venas oni ne povas ĉiutempe. Tio estas tre peniga laboro. Kaj mi ne povas kaŝi parton de mi. Venos tempo kaj mi komencos agi nature, kia mi estas, kaj tiam alia flanko ekvidos do stop. Mi rekonis vin ne tia, mi rekonis sed do. Kaj tiam oni devas diskuti. Se vi agas, se vi metas vien ŝtrumpoj tie, ĉu eblas, ke vi metu ilin en alia loko. Bo, tre banala okazo. Tre banala ekzemplo. Oni devas diskuti. Kaj oni devas kompreni, ke mia vidpunkto do estas nur mia, estas multaj aliaj. Kaj ni devas diskuti kaj trovi solvon sen iun ajn ofendojn. Simple, ni devas paroli.
No, generale, mi tre ŝatas la ideon, ke oni evitu la juĝejan kortuman bataladon per tiu mediado, ĉar tio estas en Germanio, estas mi havas tie sufiĉe grandan kritikon en divorco en Germanio ne estas vojo ĉirkaŭ la juĝejo. Do simple ne estas antaŭvidite.
Ne estas.
Yes. Do ekzistas tiaj mediadoj, yes, sed tio ne simple evitas la
No vidu tiu leĝo ĉe ni estas freŝa. Ĝi ekfunkciis nur en la jaro 2012.
Tre freŝa.
Do pro tio por iuj paroj mi devas klarigi kio tio estas. Foje oni venas preparitaj el tio, ili jam tralegis la leĝon pri mediacio, ili ĉion por alie estas jam dua aŭ tria fojo, sed 70% venas por ili estas la unua fojo, kaj mi devas klarigi kio tio estas, do pro kio ni estas ĉi tie.
Do eble ankaŭ aliaj landoj transprenas ian similan.
Mi pensas ke en multaj landoj tio ekzistas. Pro tio ke tiun leĝon inspiris mi ne scias iu projekto de en nia ministerio proponis iu tiun nomata NVO ne registara organizo kiu laboris kun tiu familio de sociala risko. Do, en aliaj landoj tio funkcias, sed mi ne scias kia grade, kia skale.
Mi ne scias, ĉu estas en Slovakio aŭ ne, do mi konas tiun vorton mediado, ke ĝi estas relative nova, ĝi do ekzemple tiun, kion mi menciis, tiun administran mediadon, ke ĝi funkcias dum kelkaj jaroj, sed ĝenerale estas nova afero.
Bone.
Sed ni esperas, ke la homoj, se ili jam devas divorciĝi kaj ne eblas alimaniere, ke tiam ili iru alla mediado kai faras pac kontrakton kai savas kai parolas unu parolas kune kai savas la sparas tiem la mono sparas la strechon kai katio yes katio es parebla por tio kiu bezonas tion por katio funkciu.
So, qua Horror in den Registres, hier ist das irgendwie tro.
Minel Tenus.
Yes, da wie die
ist. Die
alte Horror ist. Es hat schon Ion Anka vergesse ich Priparoli oder schon.
Mir war was Anekdoton, por fin.
Yes.
Stevin ne plu havas. Por fin ti un seriozan temon. No, tio nestas oni diris al mi ke tio estas vera historio. Do. Racconto kiel mi diras pri agala quanto. Le iugisto ricevis dosieron pri nekutima krimo. Oni culpigis la posedanton de restauratio, ke li trompas clientoin, fushainte recepton de kotletoi au viandobuloi. Laula originala vera recepto devis esti usata nur kokinajo por produkti kotletoin, sed la cefo aldonadis cevalajon. En tiu lando la cevalajo estas malpli costa ol kokinajo. La iugisto pridemandis lau kia proporcio la posedanto fuŝis la originalan recepton. La cefo respondis duone. No bone, lau tiu respondo iugisto prijuĝis monpunon, negrandan simbolan, kaj plus ĉe tio publikajn servojn, ke tiu cefo plenumu publikajn servojn, ja li domaĝis klientojn, kaj dum tiuj publikaj servoj li devis purigi kvartalon dum unu monato. Do, post la juĝprocedo, la juĝisto kaj posedanto de restoracio tute hazarde renkontiĝis ĉe koridoro elirante el la konstruaĵo, kaj la juĝisto turnis sin kaj demandis: bonvolu pli detaligu, kion signifas duone? La fuŝo de la recepto. Kaj tu venis la respondo: unu ĉevalo kaj unu kokino.
Yes.
Do, duone.
Yes, diversa vidpunkto.
Diversa vidpunkto.
Diversa kompreno. Yes. Do, koran dankon, Dalia. Estis interesa epizodo.
Yes.
Ni ege ĝojas, ke ni registris kaj ni esperas, ke ni ankaŭ venontfoje havos la okazon.
Ilusias. Mi ĝojas vidi vin, dankon.
Kaj dankon al niaj aŭskultantoj. Baldaŭ sekvas la sekva epizodo. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.